Κυρία Ελευθερία Ντομπατζόγλου, είναι δικηγόρος της οικογένειας Φύσα. Ολοκληρώθηκε, όπως σας είπαμε, η δίκη. Ανακοινώθηκαν και οι ποινές χωρίς ελαφρυντικά στους κατηγορούμενους. Κρατάμε τη δήλωση της Μάγδας Φύσα ότι δεν θα χρειαστεί να τους ξαναδώ. Κυρία Ντομπατζόγλου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Δεν θέλω καν να σκέφτομαι το δράμα αυτής της γυναίκας που πρέπει να πηγαίνει κάθε μέρα στη δίκη να αντικρίζει τους δολοφόνους του παιδιού της.
Εντάξει, ήταν πάρα πολλά χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, η πίεση ψυχολογική ήταν τεράστια για εκείνη. Παρ' όλα αυτά, όπως όλοι είδαμε, στάθηκε μέχρι τέλους. Στήριζε και εμάς, που όπως καταλαβαίνετε η παρουσία της ήταν πάρα πολύ επιβοηθητική για να επιτελέσουμε και εμείς το έργο μας με ακόμα μεγαλύτερη συνέπεια. Και τελικά όλα κατέληξαν...
Φαντάζομαι ότι εννοείται έτσι ένα ηθικό κίνητρο, έτσι.
Φυσικά, ναι.
Μάλιστα.
Με την εμπιστοσύνη δηλαδή που μας έδειχνε, όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή πλέον μας αντιμετώπισε...
Θυμήστε μου λίγο, πόσα χρόνια έχουν περάσει από τη δολοφονία του Φύσα?
Είναι 13 πλέον.
Μάλιστα.
Το Σεπτέμβριο θα γίνουν 13.
Κυρία Ντομπατζόγλου, επειδή υπάρχει ένας διάλογος, 13 χρόνια για οριστική απόφαση είναι κανονικά, είναι λίγα, είναι πολλά?
Κοιτάξτε, η δίκη ξεκίνησε το 2015 η πρωτόδικη, οπότε είμαστε στα 11 χρόνια, όχι ότι είναι και λίγα. Η διαδικασία ενώπιον του πρωτόδικου διήρκησε 5,5 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα 5,5 χρόνια υπήρξε μια αποχή των δικηγόρων, εξάμηνη περίπου, η οποία δεν μπορώ να πω ότι ήταν και τόσο καθοριστική για την καθυστέρηση. Είχαμε και το ζήτημα του COVID, αν θυμόσαστε, επίσης με αναστολή λειτουργίας δικαστηρίων. Παρ' όλα αυτά το υλικό ήταν τόσο ογκώδες που ήταν αδύνατον να παρουσιαστεί σε μικρότερο χρονικό διάστημα.
Μάλιστα.
Επίσης, κάτι άλλο το οποίο ενδεχομένως δεν το γνωρίζει ο κόσμος που την παρακολουθούσε συστηματικά τη δίκη, γιατί ήταν και τόσο μεγάλο το χρονικό διάστημα που δεν ήταν και εύκολο να παρακολουθηθεί. Οι κατηγορούμενοι προσπάθησαν με κάθε τρόπο να καθυστερήσουν τη διαδικασία πρωτοδίκως, γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν ξεκίνησε το δικαστήριο ήταν ακόμα κοινοβουλευτικό κόμμα. Είχαν εκπροσώπηση στη Βουλή, οπότε αυτό τους έδινε και μία ισχύ. Οπότε προσπαθούσαν να καθυστερήσουν, θεωρώντας ότι θα επανεκλεγούν και θα συνεχίσουν να είναι βουλευτές καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Κάτι το οποίο... Τι σημασία έχει αυτό? Μα μπήκαν και ως βουλευτές στη φυλακή. Δεν υπάρχει ασυλία για τα ποινικά?
Όχι, φυσικά. Δεν εννοώ ότι θα είχαν κάποια άλλη μεταχείριση. Απλά, όπως αντιλαμβάνεστε, είχαν λόγο στη Βουλή, είχαν ακόμα ψηφοφόρους.
Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό.
Ταυτεύτηκα επιχειρήματα.
Δεν βλέπω ποιο λόγο επηρεάζει τη διάρκεια της δίκης και πιο πολύ το λέω σκεφτόμενος όχι μόνο την κυρία Φύσα, αλλά και άλλους οι οποίοι ήταν εκεί πέρα και έπρεπε να δικαιωθούν. 13 χρόνια περιμένεις μια δικαίωση, εμένα μου φαίνονται πολλά.
Σας ξαναλέω, δεν λέω ότι ήταν λίγα. Απλά
βέβαια έχετε δίκιο, ας πούμε 3 χρόνια είναι ο COVID μαζί με τη δική σας αποχή, 10. Δεν είναι και λίγα.
Και πάλι σας ξαναλέω, ο όγκος και οι μάρτυρες και το υλικό ήταν τέτοιο, δεν ήταν διαχειρίσιμη εύκολα η αποδεικτική διαδικασία. Υπήρχαν δικάσιμοι αρκετές από κάποιο σημείο και μετά. Τον πρώτο καιρό ήταν πάρα πολύ αραιές. Άργησε πολύ η δίκη να βρει το ρυθμό της.
Αυτό γιατί συμβαίνει, μας το εξηγείτε? Εσείς είστε εξοικειωμένοι με όλα αυτά, εμείς δεν τα ξέρουμε. Γιατί γίνεται μια συνεδρίαση σήμερα και η επόμενη, ας πούμε, μετά από κάποιες μέρες?
Γιατί θα πρέπει αρχικά οι δικαστές δεν είχαν αποκλειστική απασχόληση. Πράγμα που σημαίνει ότι εκτός από αυτή τη δίκη ήταν και σε άλλες δίκες που τρέχαν παράλληλα με βάση το μηνιαίο πρόγραμμα των δικαστηρίων. Πράγμα που σημαίνει ότι για να ξανασυνεδριάσει συγκεκριμένη έδρα θα πρέπει να βρεθεί μία μέρα που κανείς από τη σύνθεση δεν έχει άλλο δικαστήριο. Uh-huh. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αρχικά...
Ο ένας λόγος είναι αυτός. Υπάρχει άλλος?
Τι εννοείται? Άλλος για την καθυστέρηση?
Ναι, ο ένας λόγος είναι αυτός. Το καταλάβαμε ότι έχουν ταυτόχρονα και άλλες υποθέσεις.
Mm-hmm. Ναι.
Ναι. Συντρέχουν άλλοι λόγοι? Θυμάμαι δεν βρισκόταν αίθουσα μια περίοδο. Καλά, δεν θυμάμαι.
Ναι, το επόμενο είναι αυτό, ότι δεν βρισκόταν αίθουσα. Μας είχαν στην αίθουσα του Κορυδαλλού να συνεδριάζουμε, όπου ήταν δυσλειτουργικό για όλους. Εν συνεχεία, με πάρα πολλές κινήσεις και πιέσεις από την πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας κυρίως, μεταφέρθηκε η δίκη στο εφετείο, όπου εν συνεχεία πύκνωσαν πλέον και οι δικάσιμοι. Κοιτάξτε, η διάρκεια είναι ένα πράγμα στο οποίο συντέλεσαν πάρα πολλοί παράγοντες. Είναι η αίθουσα, όπως είπατε, είναι η απασχόληση των δικαστών που δεν ήταν αποκλειστική, είναι οι καθυστερήσεις που προκαλούσαν οι κατηγορούμενοι με
Με δικονομικά μέσα.
Με δικονομικά αιτήματα τα οποία ήταν οι μάρτυρες που ήταν πάνω 150. Το υλικό, το οποίο σκεφτείτε ότι ψηφιοποιημένο άγγιζε το 1 τεραμπάιτ.
Ο μέσος όρος εξέτασης ενός μάρτυρα ποιος είναι, είπατε 150.
Κοιτάξτε, υπήρχαν άνθρωποι που κατέθεσαν 10 λεπτά γιατί δεν είχαν κάποιο ουσιαστικό να πούνε. Η Μάγδα Φύσα κατέθεσε 2,5 μέρες, ας πούμε, την πρώτη φορά.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τοπατσόγλου, επειδή τη δίκη δεν την παρακολουθήσαμε, είναι η αλήθεια, εξελίχθηκε μέσω άλλων μεγάλων γεγονότων της επικαιρότητας και τα λοιπά. Υπάρχουν σημεία που εσείς κρίνετε ότι αξίζει να μας τα μεταφέρετε, γιατί θα καταλάβουμε τι συνέβη και ποιο είναι το κλίμα?
Όσο αφορά το εφετείο, θα
για το εφετείο.
Πρόσφατο προφανώς, ναι. Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε το δικαστήριο το 2022, η εικόνα που είχε πλέον η Χρυσή Αυγή δεν είχε καμία σχέση με την εικόνα που είχε στο πρωτόδικο. Ήταν πλήρως αποδιοργανωμένη και μεταξύ τους εννοώ και πολιτικά. Δεν υπήρχε αυτή η συμπαγής υπεράσπιση που υπήρχε στον πρώτο βαθμό. Παρ' όλα αυτά, επί της ουσίας, τα επιχειρήματά τους δεν άλλαξαν. Δηλαδή, το επιχείρημα και στο δεύτερο βαθμό είναι ότι πρόκειται για μια πολιτική σκευωρία, ότι δεν έχει συμβεί κάτι φοβερό και όπως χαρακτηριστικά είχε πει ο Γιάννης Λαγός, που παρίστατο στις περισσότερες της συνεδριάσεις, μας έχετε εδώ για δύο χαστούκια. Δηλαδή, στο μυαλό τους δεν έχει συμβεί και κάτι φοβερό. Αυτό ήταν και όλη η υπερασπιστική γραμμή τους, ότι δεν έχουμε κάνει και κάτι φοβερό. Όσο αφορά τώρα τη διαδικασία, κύλησε πολύ πιο ομαλά από ότι τον πρώτο βαθμό. Δεν υπήρχαν εντάσεις, δεν υπήρχαν τα τόσα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνταν από την πλευρά της υπεράσπισης, όπως στον πρώτο βαθμό. Ήταν μια διαδικασία η οποία κύλησε αντίστοιχα περίπου 3 χρόνια, 3,5 χρόνια, πάλι λόγω του όγκου και του μεγάλου αριθμού των μαρτύρων. Δεν προσήλθαν οι κατηγορούμενοι παρά ελάχιστοι για να απολογηθούν. Και από εκεί και πέρα φτάσαμε στο σημείο αυτό τώρα με την έκδοση της απόφασης και την επικύρωση.
Βοηθήστε με σε κάτι άλλο ακόμα, ο Ρουπακιάς, που είναι ο δολοφόνος του Φύσα. Υπάρχουν και συνεργοί βέβαια, οι οποίοι καταδικάστηκαν αυτή τη φορά με μικρότερες ποινές. Πήρε ισόβια. Αυτό πόσο διάστημα είναι στη φυλακή?
Κοιτάξτε, έχει πάρει ισόβια σε 10 χρόνια. Για την συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση, για την ένταξή του. Αυτό, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για ηφόρον απόλυση. Στα ισόβια, δηλαδή, είναι στα 16 χρόνια. Θεωρώ με την ποινή των ισοβίων σύν τα 10 χρόνια ότι δεν θα μπορέσει να φτάσει στο όριο της συμπλήρωσης της ηφόρον απόλυσης και αν φτάσει δεν θα του δοθεί. Γιατί κρίνεται κατά περίπτωση. Δεν είναι υποχρεωτική η απόλυση του κάθε κρατούμενου επιτιτωλίων. Όμως κρίνονται με βάση διάφορα τελευταία ζητήματα που τα κρίνει το Συμβούλιο. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά του.
Μάλιστα.
Ακόμα.
Κυρία Τοπατζόγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα. Κυρία Ελευθερία Τοπατζόγλου, γεια σας. Καλή σας συνέχεια. Δικηγόρος της οικογένειας Φύσα.